sammen. Godt å se deg. Takk skal du ha. Det var fantastisk flott, var det ikke det, å se disse seks ungdommene som lot seg døpe? Ja. Og for 22 år siden så sto jeg også der oppe og gjorde det samme I et møte som dette. Jeg var 16 år og hadde hår ned til hit. To år siden. Mm. 22 år siden, Konrad. Andreas Egertun og jeg hadde cirka like langt hår, midtskill og langt hår. Husker du, Andreas? Du hadde litt lengre hår enn meg, husker jeg. Dere, påskefinale for en fantastisk måte å avslutte denne høytiden på. Mange av dere har sikkert vært her igjennom påsken og fulgt påskevandringen, skjærtorsdag og langfredag og på, heter det, påskeaften på lørdag og på oppstandelsesdagen, første påskedag. Og så være her sammen I kveld og si at nå gjør vi den store finalen. Vi gjør en feiring av det vi har vært gjennom denne påsken, som vi alle har vært gjennom. Om vi har vært her I byen eller kanskje vært på påskefjellet, så tror jeg vi alle I hvert fall på en eller annen måte har fulgt denne historien. Og vi elsker jo selvfølgelig påskeharen, gjør vi ikke det? Ja. En som ikke elsket påskeharen her, vi elsker påskekyllinger og... Vi har sikkert spist noen egg, har vi ikke gjort det? Ja, og vi har vært så lett etter noen egg. Har noen som har fått påskeegg med godteri I? Ja, det ikke for store for det, nei. Yes. Og så vet vi jo at oppi alt dette bra som har blitt den norske påskefeiringen, så det altså noe mer ved påsken enn bare det. Og hva det ja, det jo ikke alltid så veldig lett å huske, og Aftenposten gjorde en sånn spørreundersøkelse for noen år siden. Ja, de spurte noen sentrale politikere I Norge om hvorfor vi feiret langfredag, og jeg skal anonymisere disse politikerne våre for å være litt grei I dag. Men en kjent profilert politiker svarte blant annet på spørsmålet «Hvorfor feirer vi langfredag?» Ja, Hva var det for noe igjen da? Jo, det var den lange dagen han ble sveket, var det ikke det? Eller var det da han hang på korset? Huffa meg, kan jeg få hjelp av kjæresten? Altså, det noen ganger sånn. Altså, vi får sånne spørsmål, så må vi kanskje noen ganger spørre kjæresten eller ringe en venn. Det ikke alltid så lett å stable hva disse påskedagene egentlig handler om. Dessverre. Og jeg sier dessverre fordi at det ingen høytid som for den kristne kirke viktigere enn nettopp påsken. Og jeg brenner veldig for at vi og det norske folk skal vite hva påsken egentlig dreier seg om. Jeg vil si at uten påsken, ingen kirke. Og uten korset, ingen kristne. En ting jo da å vite hva påsken sånn rent intellektuelt. Men enda viktigere det å vite hvorfor Jesus måtte dø, og hvordan dette påvirker oss I dag. Og det skal vi snakke litt om I kveld. Det greit? Denne påsken, som tidligere og alle tidligere påsker, så altså kristne over hele verden I gang med å feire at Jesus han døde, og han sto opp igjen og feire hva dette betyr for oss I dag. Og mest brutalt går det kanskje for seg på Filippinene. Og der det til og med noen som lar seg korsfeste for å virkelig kjenne på kroppen hva Jesus måtte gjennomgå for oss. Og I fjor så kunne vi I norske medier lese om denne mannen, Ruben, på 56 år, som ble naglet til korset for 31. gang. Noen som har prøvd å bli korsfestet her? Nei, ingen som har prøvd det. Ruben har altså gjort dette for 31. gang. 31 ganger spikret til et kors. Og så skriver TV2 I denne artikkelen at de troende gjennomfører handlingene for å få synsforlatelse og for å uttrykke takknemlighet. Og det med å uttrykke takknemlighet jo selvfølgelig fint. Det flott selvfølgelig at vi setter oss inn I det Jesus gjorde for oss I påsken for snart 2000 år siden. Selv om jeg vil påstå at det å la seg korsfeste antagelig å dra det litt for langt. Enig? Jeg tror likevel at disse ganske ekstreme handlingene uttrykker noe, en slags iboende, et iboende uttrykk for en slags frykt I noen av oss, om at det Jesus gjorde på et kors for snart 2000 år siden, kanskje ikke helt nok. At vi kanskje ikke helt tror at det som skjedde I Jerusalem egentlig holder I dag. Og noen ganger, kanskje du har det sånn, jeg har det I hvert fall sånn, at jeg føler at jeg trenger å hjelpe Gud litt. Og vi kan stille oss spørsmål som, jeg egentlig skikkelig kristen? Holder nåden, eller må jeg legge til litt selv for å bli frelst? Tenk om jeg en person som det ikke går an å frelse. Men la oss en gang for alle I kveld bringe på det rene at det finnes ingen synsforlatelse I å la seg korsfeste. Ok? Vi enige om det? Selv om det skjer 31 ganger. Vi enige om det? Så hvorfor skal vi la oss korsfeste hvis Jesus lot seg korsfeste for oss en gang for alle? Og hvorfor? Hvorfor tror vi at vi skal forsøke å være så perfekte for at Gud skal kunne elske oss? Jesus han ble kritisert av de religiøse lederne for å omgås småkriminelle og snyltere og prostituerte. Og hør hva Jesus svarer I Markus 2. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Så hvorfor det da sånn at vi tenker at vi må gjøre oss verdige for å kunne nærme oss Gud? La oss for et lite øyeblikk nå gå tilbake I historien til langfredag. Jesus han pågripes, han dømmes, han henges på et kors. Men det var ikke bare Jesus som ble korsfestet den dagen. Nei, Lukas evangelium forteller oss at to forbrytere ble korsfestet sammen med Jesus. Korsfestelse det var altså den simpleste formen for straff I Romerriket. Korset det var forbeholdt slaver og røvere og oppviglere, og at Jesus ble dømt til korsfestelse. Ja, det sa noe om hvordan romerne så på Jesus. De så kanskje på han som en forvirret profet, med et forvridd selvbilde og et messiaskompleks. Og at han ble korsfestet mellom to røvere, ja, det gjorde bare fornedelsen enda verre. Og vi skal lese sammen fra Lukas evangelium 23, vers 32-43 I Jesu navn. Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der. Den ene på høyre side av ham, og den andre på venstre. Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem imellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånet han. Andre har han frelst, sa de. La ham nå frelse seg selv, dersom han Guds messias, den utvalgte. Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa, du jødenes konge, så frels deg selv. For det var satt en innskrift over ham. Dette jødenes konge. En av forbryterne som hang der, spottet ham og sa, ikke du messias? Frels da deg selv og oss. Men den andre røveren irettesatte ham og sa, frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så svarte han, Jesus, husk på meg når du kommer I ditt rike. Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg til paradis.» Vi leser altså historien om at den ene røveren, han som hang på ene siden av Jesus, begynte å spotte Jesus, mens røveren på den andre siden begynte å rettesette kompisen for at han spottet Jesus. Og så sa han, «For oss dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort.» Vi altså så vant med å få som fortjent. Det ikke sånn at vi får som fortjent dersom vi kaster en stein opp i lufta, så detter den snart ned og treffer oss i hodet? Dersom du tuter på en medtrafikant, så får du kanskje langefingeren i retur. Øye for øye, tann for tann. Og sånn tenkte også denne røveren at ja, vi har jo gjort så mye galt at det vi gjør her, og at vi her på et kors, ja, det jo bare som fortjent. De fleste av verdens religioner bygger på dette prinsippet at det du gjør, sier eller tenker, det vil på et eller annet tidspunkt falle tilbake på deg. Det får altså en konsekvens, enten i dette livet eller i det neste. Den konsekvensen kalles i indiske religioner for karma. Vi finner altså i hinduisme og i sikhisme og i buddhisme, altså tanken om at enhver god eller dårlig gjerning får en god eller dårlig konsekvens. I Romerne 5 så tar altså Paulus et oppgjør med denne tanken. Og han sammenligner Adam og Jesus, han sammenligner synden og nåden, og så forklarer Paulus synden på denne måten. Adams synd, sier Paulus, fikk konsekvens for alle senere generasjoner. På grunn av den enes fall, så måtte mange dø. Men med nåden, sier Paulus, det annerledes. Jesu perfekte offer fikk også en konsekvens for alle kommende slekter. Men på grunn av den enes død, så fikk vi alle liv. Og sånn oppsummerer altså Paulus dette i Romerne 5:18. Altså, som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører et menneskets rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Vår menneskelige logikk sier jo at vi får som fortjent, men nådens logikk sier at vi får som vi ikke har fortjent. Jesus han bryter den onde sirkelen, og karma byttes ut med nåde. Og takk Gud for det, for ellers hadde ikke jeg hatt mye sjans her jeg står. Og den irske rockestjerna Bono, han har sikkert mange av dere ikke hørt om engang, men han altså en veldig stor rockestjerne for dere som født på 90-tallet eller senere. Og han har sagt at poenget med Jesu død var at Jesus tok på seg verdens synder, slik at de ikke kom tilbake på oss, og at vår syndige natur ikke høstet død. Det ikke våre gode gjerninger som får oss gjennom himmelens porter. For det vi fortjente, hvis vi skulle fått som fortjent, det var døden. Men vi fikk ikke som fortjent, for vi fikk livet i stedet. Og det får meg til å tenke på røveren på korset. Når han sier til Jesus, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Og Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du bli med meg i paradis.» Vi vet lite om denne røveren. Vi vet lite om hva han hadde gjort, om bakgrunnen hans og hvordan han hadde kommet dit han hadde kommet. Men det vi vet jo at han hadde gjort noen alvorlige feil i livet sitt. Feil så alvorlige at det fikk han hengt på et kors. Kanskje han hadde hatt en vanskelig oppvekst. Kanskje han hadde hatt dårlige venner og gjort dårlige valg og fått dårlige vaner og verdier. Og nå fikk han altså som fortjent, i alle fall ifølge omgivelsene og i alle fall ifølge ham selv. Sånn går det jo med røvere. tenkte han kanskje for seg selv. Han høstet det han hadde sådd, og det livet han hadde levd fikk en konsekvens, døden på et simpelt romersk kors. Men likevel så skjer det noe i denne historien, for røveren i sin håpløse situasjon, han vender seg mot Jesus og spør om Jesus kan offre ham en tanke når Jesus kommer til sitt rike. Og det som da skjedde, det må ha overrasket røveren. For Jesus så ham verken som håpløs eller fortapt. For i stedet for fordømmelse for alle de dårlige valgene røveren hadde gjort i løpet av livet, så mottok han nå nåde for den ene gode valget han nå tok. Og vi har vært der alle sammen, antagelig. Vi har sagt noe dumt, vi har gjort noe dumt, vi har valgt feil, vi har såret noen som vi glad i. Og så tenker vi, tenk om bare, hvis bare, tenk om jeg hadde. Men Guds kjærlighet ikke som vår menneskelige kjærlighet. Det ikke en kjærlighet bare for dem som fortjener det. Men det en kjærlighet for dem som ikke fortjener det. Og Paulus sier det sånn i Romerne 5:8 at men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Så Guds kjærlighet ikke forbeholdt de syndfrie, de spesielle, de prektige eller de perfekte. Nei, Guds kjærlighet en invitasjon til alle mennesker. Ikke bare de som har tatt et valg om å følge eller tro på ham, eller har begynt eller sluttet med ditt eller datt, eller på grunn av våre gode gjerninger. Nei, det en invitasjon til alle mennesker. De som har tatt imot ham, og de som enda ikke har tatt imot ham. For som C.S. Lewis sier at en kristen tror ikke at Gud elsker oss fordi vi gode, men at Gud vil gjøre oss gode, fordi han elsker oss. Og det altså Jesu død på korset som gjør dette mulig. For det blir ikke bedre, mer komplett eller mer fullkomment enn dette. For gjennom korset så har altså vi som var urettferdige blitt rettferdiggjort. Og ordet rettferdiggjort kanskje litt sånn gammelt, rart ord, det for mange av dere? Rettferdiggjort. Jeg skal forklare litt hva det betyr. Det betyr at noen har gjort noe for oss som ikke vi klarer å gjøre selv. Altså, vi kan ikke gjøre oss selv rettferdige, for det gjort for oss allerede av Jesus. Eller som min gode venn Andreas Hasseløy pleier å si at rettferdiggjort betyr rett rett, ferdig ferdig og gjort gjort. Rett rett, det betyr altså at det ikke noe jeg kan gjøre for å gjøre det bedre eller mer rett. Ferdig ferdig, for det ikke noe jeg kan legge til eller trekke fra det Jesus har gjort for meg, det ferdig. Og gjort gjort, det handler ikke om hva jeg kan gjøre, men om hva han har gjort for meg en gang for alle. Fordi Jesus siste ord på korset det fullbrakt. Det blir ikke bedre. Det blir ikke mer komplett. Det blir ikke mer fullstendig enn det. Og Jesu død på korset skjærer seg gjennom vår historie og skaper et før og et etter. Og det har skjært seg gjennom mitt liv og skapt et før og et etter. Men likevel så kan jeg altså gå rundt og lure på om det Jesus gjorde den påsken i Jerusalem nok for meg. Må jeg bidra litt selv? Må jeg pynte litt på fasaden før jeg nærmer meg Jesus? Må jeg la meg korsfeste? Selvfølgelig får vi gode liv av å gjøre det gode og det rette. Å gjøre gode ting, det en frukt av omvendelsen, men ikke en forutsetning for den. For det Jesus har gjort, det holder for deg. Og det holder for meg. Det holdt for meg for 22 år siden. Med midtskill bak der. og det holder for deg i dag. Det nok. Nåden nok. Røveren på korset, han fikk aldri sjansen til å legge noe til eller trekke noe ifra. Han kunne aldri gå ned fra korset og be om tilgivelse til de menneskene han hadde såret. Han kunne ikke få en ny sjanse i dette livet. Men likevel, så fikk han bli med Jesus i paradis. Med sine mangler, med sine feil og med sin dårlige bagasje. Og akkurat som for røveren på korset, så gjelder det samme for oss, for deg og for meg. Et godt valg for evigheten kan utslette 1000 dårlige valg vi har gjort i dette livet. Et godt valg for evigheten kan utslette 1000 dårlige valg vi har gjort i dette livet. Jesus han møtte røveren med nåde. Han ble tilgitt. Han fikk en ny start selv i sine siste timer. Gud ikke en Gud som holder seg på en armlengdes avstand fra oss. Men Gud satte seg selv midt i røverens situasjon. Hvordan kunne han forstå røveren? Hvordan kunne han frelse røveren? Jo, fordi Jesus hang der sammen med ham. Hvordan kunne Jesus vise røveren nåde og barmhjertighet? Jo, fordi at Jesus var der med ham. Han hadde selv blitt dømt i en rettsak. Han hadde selv blitt hånet. Han hadde selv blitt spikret til et kors. Midt i sin største smerte, så ble Jesus fylt med medynk og forståelse. Selvfølgelig skal du bli med meg til paradis. Til slutt, Paulus, han kaller det å være kristen for å være korsfestet med Kristus. Og når jeg leser historien om røverne, så tror jeg skjønner litt hva han mener. For vi korsfestede med Kristus, ja, da ikke så mye annet vi får gjort. Da det kanskje gjøremål du tenker at skulle vært gjort, og ting som skulle vært annerledes, men det ikke så mye du får gjort. Du måtte bare være der, liksom. Sånn det for deg. Og sånn det for meg at vi kan ikke annet enn å stole på at det Jesus har gjort for oss. Det Jesus har invitert oss inn i den kjærligheten Jesus har vist oss, mens vi ikke fortjente det. Det så mye sterkere og større enn noe av det vi kan drømme om og bidra med selv. For rett rett. Ferdig ferdig. Og gjort gjort. Takk, gode Jesus Kristus. For at du i din store nåde så meg og så oss. For at du gjorde det umulige mulig. For at vi som mennesker med våre feil og mangler kan ha en relasjon med deg. At vi kan kalle deg venn, kalle deg far, kalle deg frelser. Jeg takker deg, Jesus Kristus, for påsken. At vi igjen kan minnes det du har gjort for oss denne dagen. Og jeg ber, Herre, om at det ikke bare skal bli noe som vi minnes en gang i året. Det skal bli en kraft vi lever i gjennom alle dager. Amen. Vi kan reise oss opp. Og så skal vi synge litt mer sammen. Og mens vi gjør det, så skal vi gjøre det vi kaller for å åpne kirkerommet. Det betyr at alle vi som her kan nå komme fram. På begge sider så har vi det dere mange av dere ser, lysglober. Her kan vi tenne et lys som en bønn. Vi har bønnelapper på begge sider. Det går an å fylle ut en lapp hvis du ønsker at vi skal være med å be sammen med deg om noe du bærer på. Vi tror veldig på det i denne kirken at vi bærer hverandres byrder, og det gjør vi blant annet ved at vi har et bønnehus her som ber for de tingene du skriver på disse lappene i 3 uker fremover. Så benytt sjansen til å skrive en sånn lapp hvis det noe du ønsker hjelp med å be om eller be for. Det altså andre typer lapper i forhold til respons, i forhold til tro. Hvis du her som ikke tror, eller ikke vet om du tror, eller ønsker å ta imot den troen vi har snakket om denne kvelden, så ønsker vi også å gi deg en mulighet i kveld. Så dette en fantastisk mulighet til å gjøre et valg om å stole på og tro på han som gjorde alt for oss, det vi selv ikke kunne klare å gjøre selv. Så at vi kunne bare henvende oss til ham som røveren på korset og si at Jesus, tenk på meg. Jesus, tenk på meg. Så hvis du her i kveld som ønsker å ta imot troen, så vil vi veldig gjerne hjelpe deg med det, og da har vi forbedret på deres høyre side, som står der. Gå fram til en av de. Det mennesker vi stoler på, mennesker som en del av denne kirken, og som vi vet vil ta dere godt imot, og som vil hjelpe dere videre på veien, på deres første skritt i en ny tro. Så vi tilber sammen, og når vi tilber, så kan dere få til å komme fram for dere som ønsker det. Amen.